mun mielestä paljon kuvaavaa on se, että paras suomalaisen kahvikulttuurin tiivistys oli Meiran Kultakatriina mainos, jossa niin puhuttiin siitä, että meillä on niinku ristiäisistä metallikahveihin ja lakkiaiskahveihin ja hautajaiskahveihin. Aina niin kahvi on kaikkialla läsnä.
No niin. Ai saakeli, näin tämä homma taas lähtee. Pitää aina pikkasen pitää muistella, että miten tätä hommaa tehdään, mutta Samuli, oikein mukava nähdä sinua taas pitkästä aikaa.
Kuin myös.
Täällä pöydän ääressä, Vallilaisella studiolla. Olipa ihmeellinen kokemus laittaa nämä podcast-äänitysvälineet taas uudelleen kasaan ja alkaa miettiä, että niin joo, miten näitä keskusteluja nyt oikein käytiinkään nauhalle. Me juteltiin ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaan, pari viikkoa sitten.
Joo, face to face.
Joo, face to face nimenomaan. Nimenomaan tämän meidän Rose-kahviklubitilauksen tiimoilta kävit hakemassa vähän pussukoita täältä ja pohdittiin, että kyllä nyt olisi taas aika äänitellä ja tuntuu, että tämä on myös sille oikea hetki lähteä tekemään cappuccinoa taas uudestaan. Mutta kerro ihan lyhyesti meidän kuulijoillekin, että mitä sulle kuuluu, mitä sä puuhailet nykyään?
No paljon on tapahtunut, nyt kun alkaa kelaamaan elämää, kun ei enää koronan jälkeen muista, tai ajan taju on mennyt ihan täysin, niin milloin me ollaan viimeksi edes äänitetty jakso?
No mä katsoin, että meidän viimeisin jakso on loppuvuodesta 2021, puolitoista vuotta.
Se oli se Roosan haastattelu, se oli äärimmäisen hyvä haastattelu.
Se oli hauska haastattelu, kuuntelin sitä taas Roosaan. Voidaan tästäkin asiasta puhua ehkä joku toinen kerta, mutta siis Roosahan on nykyään maailmankuulu baristakilpailijoiden valmentaja, että hänen valmennettavansa Claire Wallace sijoittui, no top kutoseen kuitenkin, olikohan se neljänneksi vai viidenneksi, hän sijoittui maailmanmestaruuskilpailuissa ja Roosa kiertää nyt maailmaa valmentamassa ihmisiä ja hänellä on ollut näppinsä pelissä tänäkin vuonna monessa paikassa, mutta joo, ei mennä siihen, mitä sulle kuuluu, kerro nyt äkkiä, no, kun tämä menee taas sille vanhalle raiteelle, missä höpötetään kaikkea.
Nykyään sehän kuuluu tähän podcastiin.
No se on totta.
Se kuuluu. Olen valtiolla töissä, että jos nyt silloin viimeksi kun äänitettiin, niin saatoin olla yhä niin kuin maanpuolustuksellisissa tehtävissä. Näin siivariyrittäjänä tuo aikana kuulostaa jotenkin relevantilta tyypiltä tai luotettavalta. Siitä sitten juontui tällainen työjakso, joka on nyt toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, niin valtion instanssissa nimeltä valtioneuvosto.
Oikein lämpimät onnittelut sinne valtioneuvostoon. Ja ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että minkälaista kahvia juodaan valtioneuvostossa?
Aivan paskaa. Ja siis todella huonoa kahvia. Miten tämä sanoisi? Iso kiitos kyllä niin kuin ravintolahenkilöstölle ja valtioneuvostossa ammattilaiset hoitaa hyvin asiansa, mutta siis raaka-aine on aika skeidaa. En ala nyt ehkä mainitsemaan tässä mitään yrityksiä.
Ei mutta ehkä kannata.
Mut sitten tietenkin elän nykyään elämää, jossa juon toimistoympäristössä toimistoautomaatista koneen tekemää kahvia. Se on aivan kamalaa.
Veikkaan, että kyseessä ei ole Eversys Cameo 2 tai joku muu edistyksellinen automaatti.
Ei todellakaan ole. Se on siis niin kuin, täytyy sanoa kyllä, että aina kun sitä tullaan täyttämään tai huoltamaan, niin mähän menen silloin keittiöön vähän niin kuin vilkuilemaan sieltä sohvalta, että mitä siellä sisällä on ja mitä se syö. Mutta aivan hirveätä se on ja silti mä juon sitä aivan liikaa. Et siinä missä mä ennen juonut niin kuin hyvin vähän kahvia, maistellut ehkä liikaa duunin ohessa, niin nyt sitten on niin, että mä juon paskaa kahvia aivan liikaa.
Okei, eli ehkä kun on monesti toistettu tämä tämmöinen mantra liittyen erikoiskahviin, että kun oot kerran siihen vihkiytynyt, niin takas ei ole menemistä, niin nyt vähän vaikuttaa siltä, että takas kuitenkin on menemistä.
Joo, siis kyllä niinku, oma kahvisuhde on muuttunut. Et sit kahvista on tullut enemmän ja enemmän sellainen viikonlopun nautintoaine. Tai sitten sellaisten rauhallisten hetkien tämmöinen hiljentymisen hetki. Ajatus siitä, että mulla on eka kertaa sellainen positio, mitä usein esimerkiksi pienpahtimoiden asiakkailla on. mä oon alkanut näkemään niin kuin, kotimaisten paahtimoiden toimintaa ihan uusin silmin. Itse asiassa kahviloissa vierailukin on ihan erilaista. Toki mä tunnen ihmisiä tietenkin tosi paljon.
Mutta varmaan enemmissä määrin sellaisia, keitä et tunne.
Joo, on joo. Sekin, mutta on joskus vaikea olla rauhassa toki yhä kahviloissa. Mutta mut se, että alkaa näkemään niitä sellaisia, ehkä jopa niinku negatiivisiakin asioita, joita ei ole aikaisemmin nähnyt, niin kun on pieni etäisyys.
Eli tämä tulee nyt ehkä tulevissa jaksoissa, joissa me kaksi ollaan puhumassa, niin tämä tulee olemaan ehkä jonkun verran teema myöskin. Voidaan pikkasen peilata tällaista uutta kahvisuhdetta. Ja meillä on täällä nyt tämmöinen kahviloiden asiakas ja kahvin kuluttaja studiossa, joka hyvin kriittisesti voi tätä asiaa katsoa. Mites kotona kahvin tekeminen, onko se edelleen sitä, mitä ennenkin?
Nykyään kahvi tulee enemmän pakastimesta. Ihan sen takia, että sitä tulee juotua harvemmin.
Okay.
Että kahvin säilytykseen on pitänyt miettiä ratkaisuja.
Okei.
Sitä ehkä enemmän hakee nykyään eri paikoista kahvia. Aikaisemmin se on ollut niin käytäntöön sidonnainen, että missä käy tai missä on töissä, toisin sanoen. Mut kerro sä, Jarno, nyt itsestäsi. Mä en halua olla enempää tässä framilla.
Muuttuneella kahvitottumuksilla. Kyllä täytyy sanoa, että itselläkin se on jonkun verran muuttunut. Kyllähän noissa viimeisimmissä julkaistuissa jaksoissa se kävi jo ilmi, että olen perheellinen mies nykyään. Sä puhuit jopa ruuhkavuosista tuossa, kun vähän alustavasti puhuttiin, että minkälaista elämä on.
Mä en ole ikinä tiennyt, mitä se käsite tarkoittaa.
Mäkään en ole ihan varma, mutta mä oon melko varma, että se menee vielä ruuhkaisemmaksi tästä. Mutta tosiaan tuollaisen vajaa 2-vuotiaan suloisen pienen pojan isä olen nykyään, ja se tietenkin jonkun verran on muuttanut arkea, että miten se toimii. Aamukahvi on melko tärkeä nykyään, että kyllä se on melkein mun sellainen, ennen saattoisi kipata sen ja ties, että jossain kohtaa päivää kahvia kuitenkin tulee juotua, niin nykyään kun asun siis maaseudulla, eli en enää ole kantakaupungissa asustelija ollenkaan, niin se on aika tärkeää. Ihan täysin böndejä siis. Olen palannut takaisin juurilleni itäiselle Uudellemaalle ja olen siitä ylpeä. En siis ollenkaan juurilleni, en ole todellakaan sieltä päin, mutta itäiseltä Uudeltamaalta kyllä. Mulla on tässä tämmöinen pienimuotoinen paljastus tehtävänä, ennen kuin siirrytään asiassa eteenpäin, mikä saattaa joitakin järkyttää, mutta siis mähän olen alkanut tehdä vähän tämmöistä niin kuin kokeellisempaa kahvin uuttamista myöskin.
Okay.
Eli miten mä tämän asian nyt muotoilen niin, ettei tämä kuulosta tosi pahalta. Ihmisellä ei ole aina vaakaa käytössä. Niin mä oon nyt viimeisimpinä päivinä, kun mulla on ollut vaaka toimistolla, on ollut vappu, on ollut kaikenlaista muuta tällaista, mulla on ollut asiaa keskustaan, niin siis mä oon desimitalla mitannut papujen määrän, ja olen huomannut, että 30 grammaa kahvia on noin 0,8 desiä, ja mun täytyy myöntää, että siis mä oon ollut aivan äärimmäisen tyytyväinen suurimpaan osaan näistä uutoksista. Mä en nykyään punnitse vettä ollenkaan, mä en punnitse edes kahvipapuja. Edelleen jauhan sentään kahvipavut ennen sitä uuttamista ja kastelen suodatinpaperit ja muuta höpöhöpöä. Mutta siis joo, tää on nyt ihan uusi aluevaltaus. Se oli ensin pakon sanelemana, mutta nyt mä oon tässä kuitenkin keskustassa pikkasen käynyt ja eipä oo vaaka lähtenyt vielä mukaan. Tänään kyllä aion itse asiassa viedä himaan sen takaisin, mutta tämmöinen mielenkiintoinen juttu minun omassa kahvisuhteessani. On ollut mielenkiintoinen kokemus huomata, että ei se vaaka tosiaankaan ole pakollinen.
Niin. Itse asiassa nyt jos mentiin tälle linjalle, niin ehkä mäkin voi olla astetta rehellisempi vielä. No niin. Kyllähän mä juon päivittäin usein aamuisin vielä en itse keitettyä, vaan puolisoni, rakkaan puolisoni minulle
hyvä lisäys.
Mokkamasterin jäähtymään jättänyttä yhden Euroopan suurimman kahvipahtimon, joka sijaitsee tuolla Itä-Helsingissä, niin heidän jokseenkin ihan hyvä marketti. Blendiä. Et se on ehkä sellainen niin kuin voiteluaine.
Sano nyt jotain, ettei ihmiset luule, että se on juhlamokka.
Itse asiassa juhlamokkakin.
Voi.
Se maistuu, mutta se itse asiassa maistuu paljon paremmin siinä kolmen kaverin tikkujäätelössä.
Okei, joo.
Mä oletan, että se on juhlamokka, mutta siis tätä ei Manhattania, vaan New Yorkia tulee tulee juotua, ja se ei loppupeleissä nyt ihan pöllömpi kahvi ole.
Tästä on joko ollut puhetta podcastissa tai storeissa, mitä on tehty tuonne Instagramin puolelle, mutta siis nimenomaan Roosa Jalonen muistaakseni siitä sanoikin, että kun hän kävi Suomessa ja maistoi jotain näistä kaupunkikahveista, olisiko se ollut Sydneyä, niin hänhän tästä asiasta mainitsi, että on kyllä todella hyvä hintalaatusuhde no siis siinä kahvissa.
Tämä. Että siis sehän on niinku todella edullista.
Joo.
Ja kun se on kohtuulaadukasta kahvia, sitä on aina saatavilla.
Joo.
Ja siis tietenkin vielä kun papuina ostaa, niin arki on, tai sanotaan, että arki voisi olla huonompaakin.
Ihan
mä
varmasti. Sano,
että se mitään niinku elämästään niinku ruusuilla tanssimista tekee. Mutta
no ei tosiaan, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, että me ollaan kuitenkin sellaista aika, no kuitenkin jokseenkin terveellä tasolla olleesta kahvinörtteilystä siirrytty tällaiseen kansanomaisempaan suuntaan monellakin tapaa meidän tottumuksissa ja näin. Näppärästi cappuccinesta tulikin yhtäkkiä koko kansan kahvipodcast, eli emme ole enää laisinkaan mitenkään nörttien kuuntelulistalla ainoastaan tai erityisen harrastuneiden ihmisten listalla, eli Yleisradio ja muut tahot, jotka saatatte tällaisia podcasteja ostaa, niin cappuccine@gmail.com. Kahviklubi, sehän alkoi koronan aikaan tällaisena vähän niin kuin pakon sanelemena asiana. Ensimmäisessä kahviklubissa ideana oli nimenomaan jeesata Amsterdamin kahvifestivaaleille valmistautunutta tuttavien paahtimoa, että saivat myytyä edes osan niistä arvokkaista kahveista, mitkä olivat paahtaneet messuja varten, ja siitä sitten sikisi pikkuhiljaa tämmöinen ihan mieletön yhteisö, jotka tilaa kahvia meidän kanssa kimppatilauksella aina silloin tällöin paahtimolta ympäri maailmaa. Maailman parhaat paahtimot, jotta ei välttämättä itse lähtisi tilaamaan kahvia kaiken maailman postimaksuja ja tullimaksujen vuoksi. Semmoinen toteutettiin jälleen kerran tuossa, hetkinen, milloin se oli? Helmi-maaliskuutahan se taisi olla. Maaliskuussa joo. Taisi olla, kun toteutettiin
nyt,
ensimmäinen pitkästä aikaa tilattiin Rose Coffee Roastersilta. Matt oli erittäin tyytyväinen. Otettiin ja rikottiin itse asiassa Roastin silloinen tuotantoennätys. Enpä muuten Mattilta kysynyt, että onko se mennyt vielä rikki. Parisataa pussia sieltä lähti. Oli ihan mielettöntä, oli kivaa. Kiitos kaikille, ketkä osallistuitte. Ja nyt tässä kohtaahan kahviklubi Volume 7 on käsillä.
Siis jos tykkää hyvästä kahvista ja nimenomaan kun sanoitkin, niin mä haluan päästä sellaisia kahveja käsiksi, joita ei normaalisti ehkä saisi. Että aika harvoin sitä niin kuin yksin pystyy esimerkiksi näiden tullausmaksujen vuoksi niin ihan kaikkialta maailmasta kuitenkaan tilaamaan kahveja. Niin mikä jottei. Toisaalta se on myös niin kuin hieno tämmöinen sosiaalinen mahdollisuus. Pääsee kuulemaan, mitä muut on tykännyt niistä kahveista. Voi ehkä jakaa friendien kanssa niitä kahveja. En näe mitään syytä, minkä takia ei jatkossakaan osallistu.
Nimenomaan. Ja siis sen hetkinen Monogram-tilauksen kanssa mulla oli pikkasen sellainen fiilis, että ei pidetä päivystyksiä täällä toimistolla enää ollenkaan. Kaikki kahvit pistetään tästä eteenpäin postituksella menemään, hommat menee simppelimmin. Mutta kyllä mä nyt tällä kertaa taas tulin siihen tulokseen, kun toi noutomahdollisuus annettiin. Että on se kyllä aika kiva olla täällä päivystämässä ne pari päivää. Ja nähdä kuulijoita, ihmisiä, ketkä on, niin kun, on niitä meidän asiakkaita, niitä, ketkä kuuntelee tätä meidän podcastia, ja loppupeleissä niitä myöskin, keille me tätä podcastia tehdään, niin se on tosi hauska nähdä teitä, vaihtaa muutama sana, jonkun verran antaa jotain ohjeistustakin tällaiseen kotiuuttamiseen, joilla on välillä kysymyksiä näihin liittyen, niin kyllä mä oon tässä nauttinut itse ihan tosi paljon. Tämä podcastin tekeminen on vähän sellaista, että joku tuolla kuuntelee meidän jaksoja, mutta ei niistä välttämättä niin hirveästi tiedä, niin tämä on ihan oivallinen mahdollisuus päästä heitäkin sitten tapaamaan. Ja tulkaa toki tulevaisuudessakin noutamaan tilauksenne täältä Vallilasta, mutta tietty, jos matkaa on pikkasen liikaa, niin posti kuljettaa. Mutta Cappuccinen kahviklubi jälleen kerran vireillä. Nyt pyritään silleen parin kolmen kuukauden välein tekemään näitä, niin Jos et ole vielä asiaan vihkiytynyt, niin käy osoitteessa www.cappuccine.com lukemassa, koska meillä on jumalauta myös verkkosivut nykyään, ja liity meidän uutiskirjan tilaajaksi, niin pysyt aina mukana siinä, milloin seuraavan kerran tilataan ja mistä. Tässä ollaan jonkun verran jo päästy höpöttelemään ja puhuttu vähän niin kuin ummet ja lammet tässä näin, melkein yhden kokonaisen jakson verran ollaan vaan vaihdettu kuulumisia, mutta siis käydään nyt ihan nopeasti vielä läpi, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Me äänitetään ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen. Onko Cappuccino tullut takaisin? Minkä verran me luvataan tehdä jaksoja tulevaisuudessa? Jatkuuko hommat niin kuin on jatkunut aina ennenkin? Minkälaisia näkemyksiä sulla tästä on, Samuli? Mikä on Cappuccinen tulevaisuus?
No, mähän en ole ennustaja. Mä olen melkein valmis filosofi. Mm-hmm. Mä pystyn vaan teoretisoimaan ja käsittelemään sitä, mitä on tapahtunut, mutta ehkä jos puhutaan siitä, että mitä toivoisi ja mitä näkisi, että tehtäisiin, niin tietenkin tullaan tekemään tätä useammin.
Kuin 1,5 vuoden välein?
Siis pelaten siihen. Mm-hmm. Ja nyt voisi niitä haastatteluja ehkä, ei pohtia, vaan myös toteuttaa.
Ihan oikeasti alkaa tehdä haastatteluja.
Kyllä.
Kyllä se näin on, joo. Tietynlainen pullonkaula tietenkin meillä on ollut se, että kun on meitä kaksi tässä podcastissa, molemmilla uudenlaiset systeemit elämässä, kyllä, niin aikataulujenkin sovittaminen on välillä vaikea, että me ei enää molemmat asuta Vallilassa, niin, ei vaan voi lähteä tuosta noin, joo, vaan äänittämään studiolle niin kuin 7 illalla, että hei, käydään tekemässä joku pikku jakso tuosta noin, olkoonkin, että 7 illalla, mutta se ei ole samalla lailla enää mahdollista, niin nyt tämä tämmöinen pikkasen joustavampi tyyli, että Cappuccinesta alkaa tulla jaksoja, mutta varautukaa siihen, että välillä se ollaan me kaksi juttelemassa, välillä se ollaan me kaksi haastattelemassa jotain 3. henkilöä, ehkä 4. henkilöä, voi olla paneelikeskusteluja, välillä se on toinen meistä haastattelemassa, mm-hmm, kiinnostavia kahvialan toimijoita, ja Cappuccino näin ollen vähän monipuolistuu tässä mennessään. Mutta tämä ihan vaan tällaisena heads upina teille, ketkä olette olleet meidän mukana jotkut ihan alusta asti, niin Cappuccino jatkuu, mutta aavistuksen erityyppisenä. Mutta pyritään edelleen silti pitämään suomenkielinen kahvikeskustelu kaiken keskiössä. Tosin välillä on ehkä pakko vaihtaa 3. kotimaiselle, koska kaikki ei puhu suomea, joita me halutaan haastatella tässä podcastissa, ja niitä ihmisiä, keiden kanssa ollaan haastatteluista alustavasti nyt sovittu tähän näin keväälle ja kesälle, niin te kyllä haluatte kuulla ne haastattelut, ja se ei ehkä haittaa, että he eivät puhu suomea. Mutta Samuli, me ollaan ryystetty tässä näin, me tehtiin jopa pienimuotoinen Instagram-story, tässä paljastettiin vähän niin kuin ihmisille silleen puskista, että hei, me äänitetään jaksoa tänään, niin mitäs meillä... Tai okei, mä tiedän, mitä meillä on kupissa, mutta miltä sun mielestä maistuu?
Mullahan ei ole kupissa enää yhtään mitään, koska...
Noin, se asia on korjattu.
Joo, kiitos. Totutusti mä rystän semmoista vauhtia nää. Tämähän on muuten kahvia, jota mä en ole aikaisemmin juonut.
Okei.
Okay. Tää on varmaan kaikille kuulijoille, tai siis monelle kuulijoille aika tuttu kahvi. Mm-hmm. Näin on ymmärtänyt.
Kyllä, paljastettakoon nyt, tämä on vuoden suodatin kahvi. Eli Helsingin kahvifestivaalilla ykköspaikan pokannut Lehmusroasterin kolumbialainen Nestor Lasso. Eli tällaisen hyvin kompleksisen, onko se nyt sitten anaerobisen joku tämmöinen johdannainen thermal shock -käsittely. Omalla tavallaan voisi kuvitella oikeastaan, tai voisi fraseerata sen näin, että Diego Bermudesin thermal shock -prosessoinnista kehittynyt tavallaan seuraavan aallon prosessointi tässä kyseessä.
Joo. Tiedätkö yhtään tarkemmin, vai onko tämä sellainen, jota joskus ehkä kysytään Lehmuksen tyypeiltä, kun haastatellaan?
Kyllä mä luin siitä niiden pussista, että kyllä tässä on tässä prosessoinnissa käytetty nimenomaan erilämpöisiä vesiä, pyritty kontrolloimaan sitä, että miten, minkälaisia bakteereja, minkälaista niin kuin mikrobitoimintaa siellä kahvimarjan ja kahvipavun ympäristössä tapahtuu.
Onko se jotain sellaista niin kuin, tavallaan hiivojen esterituotantoa, joka eri lämpötiloissa tapahtuu? Tiedätkö yhtään?
Se saattaa niin kuin olla jo. Kyllä mä oletan, että tässä on niin kuin hiivojen kanssa nimenomaan pelattu, joo, samalla lailla niin kuin tuolla Diego Bermudesin El Paraíso-tilalla. Että kyllä tässä on juurikin siitä kyse.
No siis se on ainakin varma, että tässä tapahtuu ihan hirveästi. No,
tässä tapahtuu siis jo.
Tämä on niin kuin todella monipuolinen.
Tämä on taas tämmöinen niin kuin kukka puskalla läimittäisi naamaa.
Joo, kyllä. Tai niin kuin Kuusijärvi Aleksi joskus kuvaili jotain kahvihärröpalloksi, josta voi tarttua niin kuin mistä kohtaa tahansa.
Okay.
Ja siis mun mielestä tässä on niinku monta kohtaa, mihin vois niinku, mitä voisi kommentoida.
On kyllä.
Tässä on hassu tämmöinen niinku pistävä makeus tuossa lopussa,
kyllä.
Ainakin mulle maistuu. Ja mä oon nyt ehkä myös se mun ensitulkinnan vankina, että mä maistan tässä nyt myös sitä, mitä siinä uuttovaiheessa, niin semmoista niinku frittibanaania. Siis joo. Sellainen niinku pehmeäksi kypsynyt banaani.
Joo. Ei, kyllä, kun sä mainitsit taas ton frittibanaani, niin mulla on pikkasen ollut tässä meidän tauon aikana ikävä sun erittäin laajaa makukuvailuvarastoa silleen, että sut saattaa tulla ihan todella hämmentäviä pointteja välillä, mutta toi frittibanaani on jälleen kerran ihan siis niin kuin todella spot on tämän joo. Kahvin kanssa, ihan naulan kantaan. Eli hyvin, hyvin trooppinen, kukkaisia sävyi, varsinkin siinä, just niin kuin sä sanoit, uuton jälkeen siitä aromista nousi ihan tosi vahvasti se semmoinen tuoksu, mutta sitten tässä on tämä leipäinen ulottuvuus.
Tässä on, siis sellaista niinkun, pientä, niinkun, no, tavallaan semmoisia suolaisia makumaailmoihin vievää, on, täytyyhän sanoa kyllä, että tuo prosessointi maistuu tässä.
Joo, et ilman
siis tässä on sellaista niin kuin käymisen makuja, tai miksikä niitä nyt sitten haluaakaan kuvailla, mutta siis tässä on makeutta tosi paljon.
On.
Ja mä saan myös ehkä vähän vaniljaa.
Joo, vaniljaa kyllä. Niin kyllä ehdottomasti, ja niinku tuollaista kirsikkalikööri-konvehtia löytyy sieltä.
Toi oli hyvä.
Tummaa joo, suklaata,
kyllä.
Ja sen on ehkä just se astringoiva, mistä puhut toi pistävä makeus tuon lopussa, niin se on just sinne niinku kaakaonipsin suuntaan menevä. Ja joo. Ihan aavistus, mutta ei mun mielestä häiritsevässä määrin, niin on tämä knäckebröd.
Joo,
eli joo, siis niinku näkkäri, vanha ruisleipä.
Joo, näkkäri, just tommoset niinku, siis niinku kunnolla hapatetut. Mä joskus jopa tämmösiä niinku kahveja vähän maistan pientä sellaista niinku hapatettua soijapapujuttua, misoa, soijakastiketta, sellaisia.
Joo.
Ja mut siis mun mielestä se pukee kyllä tätä kahvia ihan hyvin.
Kyllä, kyllä. Joo, siis hyvin, hyvin nautittava kahvi, mutta ehkä se nyt, mikä alleviivaa, niin siis prosessoitu ja funkki. Tää on niitä kahveja, mitä mä kutsun George Clinton kahveiksi. Eli erittäin funkki tunnelma ja tää tosiaan siis voitti vuoden suodatin kahvin palkinnon. Ja ehkä aika yllättävänä asiana, tai no ei nyt ehkä yllättävänä, mutta mielenkiintoisena kuriositeettina mainittakoon, että tämä täsmälleen sama raakakahvi toisen paahtimon paahtamana, eli Kaffan Roasterin paahtamana, otti toisen sijan tässä samaisessa kilpailussa, jonka lisäksi tämä kyseinen sama Kaffan Roasterin paahtama kahvi otti toisen sijaan myöskin vuoden espressoäänestyksessä, ja näin ollen siivitti Kaffan Roasterin vuoden paahtimopalkintoon tuolla Helsinki Kaffifestivaalilla. Ja se on mielenkiintoista, ja tämä on mun mielestä aihe, mistä meidän täytyy puhua.
Joo. Se oli siis ihan täsmälleen sama kahvi.
Täsmälleen sama kahvi,
okei, joo.
Minun mielestäni täsmälleen sama raakakahvi, mutta se on Nestor Lasson Red Bourboni, ja samalta raakakahvin tukkurilta, joo. Niin ainakin about-tien rallaan
joo,
sama
joo,
kahvi.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Joo, ja siis joka tapauksessahan tämä ainakin niinku kuluttajille menee, siis niinku Lasso-nimi on noussut omassa sosiaalisessa mediassa niinku isosti esille.
Kyllä.
Et vähintäänkin sekannuksia tapahtuu.
Mm.
Mutta siis on noussut kyllä niinku paljon puheisiin, ja meinasin just sanoa, että tämmöiset kahvit, jos tapahtuu helkkaristi, niin varmaan toimii espressona.
Joo.
Tosi hyvin myös.
Kyllä. Siis tämähän on, mun täytyy sanoa, että kaikessa funkkiudessa ja kaikessa kompleksisuudessaan, me ollaan puhuttu tästä podcastissa aiemminkin, että minkälaisia ongelmiakin meillä tavallaan on kahvien pisteyttämisen kanssa. Eli kun kahvin pisteytys, niin kuin ihan skaan pisteytyslomakkeista lähtien, lähtee hyvin vahvasti siitä makujen kompleksisuudesta, siitä aromaattisuudesta ja aromien intensiivisyydestä. Eli se kompleksisuus ja intensiivisyys on se, niin kuin se ykkösjuttu.
Kyllä.
Niin sitten kun luodaan tällaisella hyvin vahvalla prosessoinnilla makuja käytännössä sinne kahviin, sen kahvin kenties omien makujen tueksi, niin hyvin vaikea on näin kompleksista kahvia niin sanotusti tällaisen luomun, pestyprosessoidun kahvin haastaa. Mutta tämä johtaa myöskin siihen, että siis tämähän on aivan esimerkillinen ja todennäköisesti olisi aivan erinomainen kilpailukahvi,
joo.
Niin kuin Brewers Cupissa ja barista kilpailussa monta missä.
Kyllä, kyllä. Tämä ehkä isomman keskustelun aihe jo voidaan myöhemmin käydä sitä joskus läpi, mutta pakko vaan mainita tuohon, että mietipä, just puhuttiin siitä, että ajantaju on mennyt, ehkä yli 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten, niin olisiko tämä kahvi tullut miten arvioiduksi, olisiko ihmiset tykännyt tästä kahvista edes niin paljon kuin nykyään. Nämä on kuitenkin aina aika historiallisia, nämä elää ajassa. Joskus arvostettiin tosi paljon pestyjä kahveja, puhtaita makuja. Tämmöistäkin kahvilta joskus voitu ehkä kuvailla härskiksi kahviksi. Mm-hmm. Nythän se on niinku funkki tai mielenkiintoinen tai muuta. Ja nämä on aika sosiaalisia myös. Siinä missä tavan juhlamokan tai New Yorkin juoja ei välttämättä olisi tottunut tällaisiin kahveihin, niin voi olla myös, että ihan kaikissa kahvikulttuureissa edes harrastaneet kapiirit ei osaisi arvostaa näitä. Että nämä on myös sellaisia, että nämä niinku, no, elää vähän siinä niinku ajassa ja niinku nämä on kuitenkin ihmisten luomia arvostelmia.
On kyllä.
Tämä on niinku ajan henki.
Sitähän
nämä kaikki kahvit on tällä hetkellä.
Kyllä, joo, ja siis nyt itse asiassa ihan oikein pointin tässä sanoitkin, eli siis tämä on nyt nimenomaan se, miltä maistuu kahvimaailma tällä hetkellä. Kyllä, siinä mielessä mun mielestä Helsinki Coffee Festival on tässä heidän niin kuin kahvikilpailuissaan ja siinä, että pahtimot oikeasti kilpailee silleen tosissaan ja miettii kahveja, mitä sinne laitetaan, niin he on onnistunut luomaan semmoisen kilpailun, missä aika hyvin näkyy se, että no, tältä tämä maistuu nykyään,
kyllä,
että siis tämä pätee, pätee sekä tähän vuoden suodatin kahviin, mutta päti myöskin vuoden espressoon, eli niin kuin sanoin, Nestor Lasso tuli kaffan paahtamana toiseksi siinä kilpailussa, mutta ykköseksi tullut Pirkanmaan paahtimon, Piru vie nyt en muista nimeä, se on tuolla keittiössä,
se Edward Mamia.
Anteeksi?
Se Edward Mamia.
Taisi olla joo, jotain tämän suuntaista, kolumbialainen myös.
Joo, kyllä.
Kyllä.
Sieltä ja paljon tulee just.
Juuri näin. Ja Kolumbiasta tulee nyt erittäin funkkia meininkiä nykypäivinä, niin siis sekin oli erittäin kypsä ja taisi pussissa jopa lukea, että stauttisuutta.
Joo, kyllä. Joo, se pisti
maltaista meininkiä.
Joo, joo, ja sitten ehkä niin, stautteissakin on sellaisia niin kuin marjaisia pisteitä kyllä välillä löydettävissä. Mutta on itse asiassa tosi hyvä pointti, että kun HCFllä on ollut tuomaristossa aika niin kuin laajaa varianssia, tai siellä on, niin kuin, siellä on alan ihmisiä, mutta sitten on myös niin kuin vähän tämmöisenä refleksiivisenä tasapainoelimenä myös kahvialan ulkopuolella toimivia ihmisiä, niin se ei ole kuitenkaan niin kuin vieraantunut niistä semmoisista yleisistä trendeistä. Että sehän voisi olla, että siellä voittajana olisi joku ehkä vähän niin kuin populaarimpi. Toisaalta sehän voi olla, että tämä on nyt sitä populaaria isomminkin, mutta siis nämä elää ajan hengessä. Ja nuo kaikki kahvit, niin nehän on sellaisia, mitä harrastajat tulisi tilaamaan, ja itse asiassa moni on omasta somesta ainakin päätellen niin tilannutkin. Et tosi, tosi kiinnostavia kahveja.
Kyllä.
No mites HCF muuten? Mähän tosiaan jouduin skippaamaan koko festarin tänäkin vuonna. Viime vuonna mä olin kipeä ja nyt ei aikataulut osunut.
Aivan.
Niin kerro vähän, siis sehän on muuttunut kyllä tässä koronan jälkeen. Siellä on nykyään suklaa ja jäätelö mukana.
Kyllä, kyllä. Jäätelö ja suklaa, karnevaalit on siellä samaan aikaan kahvifestareiden kanssa. Siis pienenä pohjustuksena mähän tein tämmöisen suoranaisen turneen, eli siis HCF edeltäneenä viikonloppuna olin Tanskassa Danish Coffee Festivalilla hommissa ja kiertelin siellä myöskin. Sitten oli HCF siinä välissä ja sitten viime viikonloppuna kävin sitten taas puolestaan etelänaapurissa Tallin kahvifestivaaleilla, mihin mua on monta kertaa kutsuttu tulemaan. Joo. Ja että meinaatko tulla käymään siellä, että sehän on ensi viikolla, se on aina HCF seuraava viikko. Tyypillisesti on sanonut, että ei kiitos, mutta tällä kertaa oli pakko lähteä. Joo. Mä pikkasen voin taustuttaa niitäkin kohta puoleen, mutta siis HCF:ssä kyllä paikalla olin, paljon tein siellä hommia, mutta oli aikaa sitten onneksi myöskin kiertää.
Niinpä, niinpä.
Jälleen kerran siis erittäin hyvin edustettuna suomalaiset pienpaahtimot ja myös iso paahtimo. Paulikilla oli siellä piste ainakin.
Okay.
Oliko Meiralla? Itse asiassa nyt en osaa sanoa. Tämä itse asiassa näkyi tänä vuonna, että jonkun verran aika isojakin nimiä oli jättänyt tulematta paikalle. Siis ei jättänyt tulematta, vaan siis eivät ole lähteneet näyttelemään asettajiksi. Sieltä puuttu ainakin Mokkamasteria ja no, nyt en itse asiassa mene sanomaan, että oliko Meiralla pistettä, mutta sitten taas toisaalta näkyy aika kivasti pienpahtimoita siellä paikalla, sellaisiakin, jotka ei ollut välttämättä aiempina vuosina ollut,
joo,
tai pitänyt vähän paussia sieltä, että tunnelma oli kyllä varsin hyvä, ja musta tuntuu, että ihmiset nyt ehkä ensimmäistä kertaa sitten koronan jälkeen oikeasti vapautuneesti oli tuommoisessa tilaisuudessa, muistaakseni about tierallaa 10 000 kävijästä puhuttiin, mikä on valtava määrä kolmelle päivälle kahvivetoiseen tapahtumaan, missä suklaata ja jädeekin on, niin oli siellä totta kai tosi hyvä tunnelma. Itse satuin olemaan myös erittäin suositulla pisteellä, kun asiakkaani Oatly on julkaissut tämmöisen pehmyt jäätelön, eli tällaisen vegepehmiksen. Sitä tuli aika paljon käytettyä ja pehmiskoneen saloihin paneuduttua.
Joo, no niin. Joo, itse asiassa täytyy sanoa, että jos puhuttiin noista puhuttaneista kahvi-ilmiöistä siellä, niin tästä pehmiksestä kuulin myös aika paljon.
Joo.
Ja odotan kesää, josko sitä jostain saisi, ja
joo,
ehkä jonkinlaisia
kannattaa.
Kahvisovelluksiakin.
Joo, ehkä mahdollisesti. Siis kannattaa pitää tuntosarvet pystyssä ja näköpallot sillä lailla aktiivisina, että
oikeaan suuntaan.
Oikeaan suuntaan, joo. Että sitä varmasti tulee kaupungilta löytymään, joo, ja toivottavasti mahtavaa. Eri puolilta Suomeenkin. Että on mahtavaa. Kyllä hyvä tuote, menemättä nyt sen enempää, joo, sen mainostamiseen. Niin tunnelma oli tosi hyvä, pahtimoita oli paljon. Siellähän oli tämmöinen Roasters Village vähän niin kuin erillään tästä isosta festivaalialueesta erillisessä huoneessa, missä oli sitten taas huomattavasti rauhallisempi tunnelma, mutta se tuntui myöskin jonkun verran sopivan sinne. Että siellä sitten oli näitä tällaisia oikeasti pieniä esillepanoja. Ja löytyi paljon ensikertalaispahtimoita, sellaisia, jotka on tullut vähän niin kuin koronan jälkeen. Oli kyllä tosi kiva käydä.
Oliko ulkomaalaisia pienpahtimoita?
Oli sekä Ruotsista että Virosta. Olisiko ollut yksi saksalainenkin?
Niin, Mainlane oli.
Mainlane, joo. Joo, että sitten Tallinnasta oli Papermill, Kohe. Instant kahvi, jota on tässäkin podcastissa joskus maisteltu.
Joo, täytyy ehkä maistella uudemman kerran, siitä en kuule.
Maistellaan vaan. Mutta he olivat tosiaan siellä, ja sitten oli tämmöinen kuin Stoked Coffee tuolta Ruotsin puolelta, pohjoisesta Ruotsista.
Okei.
Ja joo, oli ihan varsin kivasti. Saishan niitä olla enemmän, noita ulkomaisia, että Suomi on kuitenkin siitä mukava paikka, että tänne on kiva lentää vähän joka puolelta. Ollaan me vähän täällä niin kuin Euroopan tohinoiden ja kahinoiden ulkopuolella, että ei niin kuin semmoinen ykkösruoka- ja juomakohde välttämättä kaikille, mutta tämä on kuitenkin varsin mukava ja ehkä monellekin eksoottinen paikka käydä, niin olisihan se kiva, että tänne saisi tehtyistä sellaista kulttuuria, missä eurooppalaiset paahtimot kokoontuisivat esimerkiksi.
No, ja sanoit, että Suomi on eksoottinen maa monelle, näin olen kuullut, mutta sitten tiedän, että suomalaiset juo aivan helvetisti kahvia.
Niin.
Siis niin kuin maailman mittakaavassa ihan niin kuin todella, todella paljon, maailman eniten niin sanotusti, niin se on hassua, että sitten me ei ehkä kuitenkaan olla tämmöisessä edes eurooppalaisessa kahvikulttuurissa mitenkään sellainen niin kuin ykkösmaa, vaikka sitten kun mennään kvantitatiivisiin tilastoihin, niin siellähän ollaan aina kärjessä.
Joo, ja itse asiassa nyt kun mainitsit ton, niin tuntuu myös mun mielestä ainakin, en tiedä, oletko samaa mieltä, niin tuntuu siltä, että se on jokseenkin hyvin tunnettu juttu myöskin,
joo,
että suomalaiset juo paljon kahvia.
Se nostetaan aina esiin,
mutta
sitten kuitenkin, tämä on hauska juttu, että ruotsalaiset osas brändätä pullakahvit niin kuin fiikkana, ja sitten se on tuolla Atlantin toisella puolella ihan älyttömän iso juttu. Se on hassu, että me niin kuin tavallaan maakuvallisesti, siis mä joudun nykyään duunissa, me puhutaan aika paljonkin maakuvasta tuolla ministeriössä, mutta siis niin kuin, mun mielestä suomalaiset ei ole ehkä osannut myöskään brändätä, kuulostaa ehkä vähän vieraalta mun suussa puhua tällaisista asioista, mutta niin kuin brändätä kotimaista kahvikulttuuria ihan älyttömän hyvin kansainvälisesti. Ja itse asiassa mun mielestä niin kuin itsellekin. Et mun mielestä paljon kuvaavaa on se, että paras kotimainen tämmönen niin kuin suomalaisen kahvikulttuurin tiivistys oli Meiran Kulta-Katriina-mainos, jossa
niin
puhuttiin siitä, että meillä on niin kuin ristiäisistä mitalikahveihin ja lakkiaiskahveihin ja hautajaiskahveihin. Aina
niin
kahvi on kaikkialla läsnä.
Kyllä, kyllä. Ja nekin oli hyvin vahvasti just tälleen niin kuin tosi karkeilla ja ehkä niin kuin silleen loppuun kuluttetuillakin kyllä, esimerkkeillä kyllä, käyty läpi. Mutta siis ihan mulla meni ajatukset täsmälleen samaan niin kuin mainossarja, niitä useita eri mainoksia, missä käydään läpi näitä erilaisia lausahduksia ja niin poispäin. Mutta siis toi on tosi hyvä oikeastaan. Musta tuntuu, että kun me alettiin keskustella tästä aiheesta, niin nämä tulevat jaksoaiheet kirjoittaa itse itseään.
Ehdottomasti.
Että toi on semmoinen, mistä ehdottomasti olisi hyvä jutella.
Mä haluan nopeasti kysyä sitä, että kun kerrotkin noista sun turneista, niin tuossa on niinku, no HCF on käytykin läpi, se on elänyt ja muuttunut, saavuttanut tietynlaisen niinku aseman ja on todella suosittu silleen niinku isossa kuvassa, että mulla käy paljon kavereita, jotka edes on kahvialalla niin joka vuosi siellä, ja nyt varsinkin sit, kun toi suklaa ja jäätelökin on siellä, niin se palvelee iso yleisö ja toisaalta myös kahvijuova yleisökin, joskus kiva jotain muutakin vetää kuin vaan kahvi. Niin sitten jos sä vertaat tuohon Tanskan tai niinku Danish Coffee Festivaaliin, joka ainakin mielikuvallisesti on just tämmöinen eurooppalainen kruununjalokivi, tanskalainen niinku uuden alun kahvikulttuuri.
Niin.
Ja sitten taas niinku toi Tallinnan kahvifestarit, niin joka ehkä on vähän sellainen tuntemattomampi, aika pienen kulttuurialueen, markkina-alueen festari, niin miten sä peilaisit?
Joo, toi on ihan hyvä hyvä peilaus tehdäkin. Siis tosiaan Danish Coffee Festivalilla ihan ensimmäistä kertaa ikinä tuli käytyä. Odotukset oli itse asiassa aika minimaaliset. Tässä on ollut sen verran haipakka tämä kevät jotenkin, ja on jopa silleen pelonsekaisin tuntein odottanut näitä festareita ja sitä työmäärää, mikä niihin liittyy. Mutta niin en ollut hirveästi tutkinut sitä, että minkä kokoisesta tapahtumasta on kyse. Tiesin tietenkin, että kyse on aika pienestä tapahtumasta, mutta kun mä näin sen pienen, vähän niin kuin syrjäseudun seurakuntatalon näköisen rakennuksen, jonka pihalla kahden puun väliin oli pingotettu silleen vähän sinne päin Danish Coffee Festival banderolli, niin mä otin siitä kuvaa ja mietin, että ei saakeli, tämmönenkö tää nyt on. Kävelin sinne sisään, hyvin sellainen laitosmainen meininki, iso suurtalouskeittiö oli siellä paikalla, mikä osoittautui erinomaiseksi asiaksi, kerron siitä kohta lisää, mutta puitteet oli erittäin kotikutoiset, jos näin voidaan sanoa, että siellä oli semmoinen iso sali, mihin kaikki oli ahdettu samaan tilaan, melko korkea huone, että osassa paikkaa jopa kaksi kerroksina, vähän niin kuin kaapelitehdas, mutta ei nyt ihan niin korkea, niin kuin huonekorkeutensa puolesta, ei näyttävyytensä tai muun tällaisen niin kuin, arkkitehtonisten elementtiensä suhteen, vaan hyvin vahvasti just sellainen niin kuin kunnantalotunnelma oli siellä muuten, ja kaikilla oli vähän niin kuin vaan omat pienemmät tai suuremmat pöydät vähän sinne tänne laitettu, ei mitään sellaista kummosempaa koristelua niin kuin tapahtuman järjestäjän puolesta. Oli toinenkin banderolli, joka oli mytyssä siellä katossa, otin siitäkin kuvan, ja jonkun verran lamppuja, mutta siellä ne oli vähän niin kuin sinne tänne sijoiteltuina, oli paahtimoita, oli laitevalmistajia, laitteiden maahantuoja ja myyjiä, Bean Bros, muistaakseni just tämä kahvin kuukausitilauspalvelu oli siellä, oli Arlaa siellä paikalla lehmänmaitonsa kanssa ja kaurajuomansa kanssa, ja sitten Oatly totta kai isosti, mikä oli se syy, miksi mä olin siellä. Mutta hyvin mielenkiintoista oli, että siis kaikki tällaiset niin kuin rockistarapaahtimot oli paikalla myöskin.
No, tätä mä olin just kysymässä, että kuitenkin oli näitä isoja nimiä.
Oli, Coffee Collective oli siellä, La Cabra oli siellä. Sitten tämä mikä Anders ja Maillard vai Alexander ja Maillard, joku kuitenkin tämä paahtimo sieltä Kööpenhaminasta, mitä mä en ole koskaan oikein tajunnut, pitäisi kokeilla heidän kahveja enemmän. Prologue oli siellä, Aprilil ei tainnut olla oma osasto, mutta hehän oli isosti sitten kilpailuissa
niin,
mukana.
Just
kyllä, Koppi eteläisestä Ruotsista oli paikalla, Charles ja Anne oli siellä ihan itse mestoilla, ja siis siellä oli tosi sellainen niin kuin hyvin vahvasti sellainen kahvikulttuuritunnelma. Että niin kuin sä puhuit siitä, että se on sellainen kulttuurinen kruununjalokivi, Tanska tällaiselle niin kuin eurooppalaiselle kahvikulttuurille, niin kyllähän se on loppujen lopuksi ollut aiempina vuosina hyvin vahvasti niin kuin Coffee Collective. Että ei paljon muuta niin hyvää työtä kuin Coffee Collective tekeekin. Niin nyt siellä on kyllä homma muuttunut ihan täysin, kun La Cabrakin on nykyään Kööpenhaminassa. Paljon uusia, tosi hyviä kahviloita, tosi kiva meininki. Ja sitten heilläkin oli tällainen Roasters Village-ratkaisu sitten taas viereisessä rakennuksessa, okay. Mikä oli aika mielenkiintoinen. Onneksi oli sen verran lämmintä, että pystyi pitämään ovea auki siinä tapahtumatilassa. Niin siellä oli sitten taas pahtimoita, niin kuin, oli Amsterdamista, Amateur of Concrete, oli Pariisista Kava paikalla, Ateenasta Taffi oli mestoilla. Siellä oli sitten taas niin kuin ihan ympäri maailmaa. Mutta ei siellä Roasters Villageissäkään ollut kuin ehkä kymmenkunta paahtimoa sitten loppujen lopuksi, että paljon isompaankin olisi ollut selkeästi niin kuin tila olemassa. Tämä oli mielenkiintoinen.
No toi just tuommoinen paahtimo kyllä ajatus, niin se on se, mitä ehkä HCFSkin odottaisi, että sinne voisi tulla näitä tämmöisiä ulkomaalaisia ehkä vähän kyllä. pienemmällä spektaakkelilla
näyttämään itseään. Joo, todellakin. Ja sitten taas puolestaan Tallinna oli ehkä näiden kahden välimaastosta, että vähän sellainen kotikutoisempi meininki, mutta siis tilahan on valtavan hieno tämä kulttuurikattel. Kulttuurikattila lukee tuolla Google Mapsista, kun katsoo, niin se on röyhkeästi suomennettu sinne. Kulttuurikattilassa
oli.
On, kattilahan se on. Erittäin upea tila, mutta sitten taas tosi levällään, että ei todellakaan sellaisille messuille ehkä ihan suunniteltu, todella sokkeloinen mesta, monessa huoneessa, vaikea saada kokonaiskuvaa siitä, että mitäs kaikkea täällä on. Paljon paahtimoita just, niin kuin paikallisia paahtimoita ja Baltiasta, että siis tämä oli yksi asia, minkä mä pistin itse asiassa merkille, että kun siitä puhutaan, että kun Viro on niin pieni markkina, että siellä niin kuin, mitä siellä nyt sitten tekee, niin ehkä siinä sitten välillä unohdetaan se, että kun se ei ole pelkästään se Viro, vaan että kun Baltian maiden välillä tämä niin kuin vaihdanta kulttuurisesti ja työntekijät käy eri maissa duunissa, missä asuvat, ja vähän tämä samanlainen kuin mikä niin kuin eteläisellä Ruotsilla ja Tanskalla on, niin me ei ehkä ihan hahmoteta sitä, että se on se koko alue, mikä sitten se potentiaali on.
Tota mä just mietin, että siinä on maayhteys, mikä tarkoittaa myös sitten niin kuin kulttuurista yhteyttä. Paljon helpommin, että Suomihan on saari, joka ei ole saari.
Niin, et on tota, kyllä.
Tämä on vähän silleen vaikea, mutta toi on hauska että se on niin kuin tavallaan sit vähän niin kuin koko Baltiankin festarit samalla.
Kyllä näin voisi sanoa, ja siis tosi laajalla otannalla itse asiassa kaikkea, että sieltä löytyi, siellä oli jotain niin kuin leipureita oli siellä omien tiskiensä kanssa, ja Fatserilta oli geisha nimenomaan oli siellä niin kuin pitämässä tiskiä, ja et niin kuin hyvin laajasti erilaisia juttuja, ja jotain mehujakin siellä taisi olla, ja Robbani oli siellä paikalla gelattonsa kanssa, ja niin edelleen.
Pakko nopeasti sanoa tuosta Fatserista, että se on hauskaa, että Tallinnassa Fatserilla on tuotteita, joita Suomessa en ole ikinä nähnyt.
Aha,
just tällaisia jotain, ehkä Suomen markkinoille ei niin helppoja, jotain niin kuin kirsikkasuklaa ja tällaisia just joista itse dikkaisi. Varmaan voi kuvitella marsipaanituotteet myös, ja toi geishakin voi olla aika niin kuin iso tuolla niin kuin markkinoilla ja siihen makuun.
Just niin. Kyllä. Saman pistin merkille, että Taffelilla on myös hyvin eri tyyppinen valikoima paikallisessa rimi. Ostospaikassa, jota kaupaksikin kutsutaan. Tän huomaa, että ei ole äänittänyt pitkään aikaa. Se on kyllä mielenkiintoinen pointti, että et miten erityyppinen markkina se sitten loppujen lopuksi on, vaikka niin lähellä onkin. Mutta vähän niin kuin silleen välimaastosta, semmoinen juttu, mikä näitä kahta paikkaa kuitenkin yhdisti ja kahta tapahtumaa yhdisti, oli se, miten isossa osassa ja kaiken keskiössä tavallaan mihin kaikki oli tavallaan suuntautunut siinä tapahtumassa, niin oli ne kilpailut. Eli siis niin kuin Tanskassa Skaan kilpailut, koko Danish Coffee Festivalhan on paikallisen Skaan järjestämä.
Aivan.
Ja sitten taas puolestaan Tallinnassa, missä Skaata ei ole ollut 15 vuoteen, niin siellä sitten taas nämä tämmöiset ihan muuten vaan kansalliset Cup Tasters ja Latte Art -kilpailut. Ja tämä oli mielenkiintoista, siis kyllähän meilläkin HCFssä niin kuin nimenomaan tämä vuoden paahtimo, vuoden kahvit ja niin poispäin, vuoden teet ja mitä kaiken maailman kahvivaikuttajaa siellä nyt olikaan, niin ne niin kuin on se iso juttu siellä, mutta meillä sitten taas niin kuin tämä varsinainen kahvissa kilpaileminen, niin sehän ei ollut nyt muutaman vuoteen minkäänlainen asia kahvifestareilla.
Joo, niin ja. No siis jos ei se koronaan kuollut, niin ainakin koronan aikana se on kadonnut kyllä tästä skenestä. Näin. Ja se on tosi ikävää.
On se joo sillä lailla, että sen huomaa, kun mä juttelen nuorten kahvi toimijoiden kanssa, ei välttämättä niin nuortenkaan kanssa, mutta ehkä ennen kaikkea niiden, heidän sellaista, jotka niinku etsii tavallaan paikkaansa ja omaa identiteettiään niinku kahviammattilaisena, niin kun tavallaan ei ole sitä kaikista ehkä itsestäänselvintä väylää, millä lähtee maailmalle, koska sehän ei ole pelkästään, en mä usko, että ihmiset kaipaa niin hirveästi, että hitto, kun pääsis nyt tekee espressoi kilpaa, että nyt olisi kyllä kiva päästä semmoista tekemään, vaan siinä on nimenomaan se, että sit sä voit sijoittua jollain lailla niissä kilpailuissa, sä saat sen tavallaan tittelin siitä, että sä oot kilpailu, saatat jopa voittaa, ja sit niin kun sä oot osa sitä sellaista kansainvälistä liikettä, mikä siihen niin kun SKAan kilpailuihin ja World Coffee Eventsin kisoihin liittyy, ja siihen mä oon nyt ehkä herännyt tässä näin, että mä oon tavallaan helppo olla nihkeä asioiden suhteen, kun on itse saanut lypsetty jo siitä instituutiosta itselleen käytännössä uran, niin sitä ei välttämättä näe niin sellaisena niin kuin tärkeänä asiana. Mutta kyllä mä oon nyt sen tajunnut, että sillä on joillekin ihmisille tosi iso merkitys.
No on se silleen hiton tärkeä, että vaikka siis motiveja varmasti tosi paljon, mutta kyllähän noi on niin kuin siis todella uskottavia just syitä lähteä kilpailemaan näin, joita sä luettelit. Et se on siis myös niin kun oman henkilöbrändi kuulostaa nykypäivän aika makaberilta sanalta, mutta siis totta kai ihmiset niin kun luo uraa sille ja sitä näkyvää puolta sille. Ja myös, se on myös tavallaan oppimista, kun sä rakennat sitä sun niin kun omaa osaamista ja voisiko sanoa sitä työkalua, jolla sä sitten teet niin kun uran. Niin tämmöistä väylää ei ole, ja ehkä vähän nyt tuntuukin, että Suomessa tämä kahviskeni on pikkasen silleen niinku stabiloitunut. Tai että okei, no itse on silleen fabuuntunut ja vähän pientä eksittiä tehnyt sit sellaisesta virillistä skenestä. Ei ehkä tunne enää kaikkia, mutta sitten tuntuu, että niitä niinku uusia näkyviä nimiäkään ei ole noussut, tai sellaisia tekijöitä niin paljon.
Niin.
Tai ainakin mä toivoisin, että niinku tämmöistä tapahtuisi enemmän.
Joo, ja
se näyttämä puuttuu.
Joo, siis tämähän on ollut tämmöinen yleiseurooppalainen ongelma, ja meillä Pohjoismaissa näkynyt tosi hyvin nämä niin sanotut niin kuin, no, kilpailijamäärien laskut. Eli siis aikoinaanhan Suomessakin järjestettiin sekä baristakilpailuun että Brewers Cupiin semifinaalit sitä varten, että saatiin se top 6 sieltä, ja latte arttiinkin. Joo. Että siis niin kuin sitä porukkaa oli oikeasti aika paljon. Sitten se alkoi olla sitä, että oli se 5-6 kilpailijaa, sitten se oli, että oli 3 kilpailijaa. Ja sitten esimerkiksi Ruotsissa se nyt on viimeiset 2 vuotta ollut niin, että on ollut käytännössä 1 kilpailija, ja SKA on järjestellyt erilaisilla toimenpiteillä sinne 1 tai 2 tai 3 kilpailijaa tavallaan niin kuin ehkä vähän rumaa sanoa nukkekilpailijoiksi, mutta siis sitähän se käytännössä on. Ihmisiä, jotka kilpailee ihan vaan sitä varten, että saadaan kilpailut järjestettyä ja tämä henkilö lähetettyä, joka on siis selvästi motivoitunut, ja siitähän on tullut tulostakin. Viimeisimpänä Patrick Rolf, joka sijoittui niin ikään maailmanmestaruuskilpailujen top 6, mikä on ihan mieletön suoritus siinä lajissa, niin Se on ollut yleismaailman ilmiö, mutta tänään viimeksi kuulin itse asiassa, että Ruotsinkin kahvikilpailuissa alkaa olla nyt taas jälleen kerran elpymisen merkkejä, että siellä olisi jopa 6 henkilöä baristakilpailussa, ja nämä henkilöt olisi jopa tosissaan kaikki. Okay. Jotkut ensikertalaisia, jotkut kokeneempia kilpailijoita, ja mä luulen, että tässä yksi iso tekijä on ollut se itse asiassa, että Patrick Rolf, joka on maailmalla tosi tunnettu kilpailija, hän käyttää tosi paljon niin kuin omia resurssejaan ja niin kuin ihan työaikaa ja tällaisia, niin kuin, sellaisia resursseja, mitä ehkä tällaisella rivibaristalla ei ole, niin hän käyttää treenaamiseen ja asioiden tutkimiseen ja sen sellaiseen. Hänellä myös alkaa olla sellaista tunnettuutta, että hän saa hankittu tosi hyviä kahveja ja niin poispäin, ja hänellä on hyviä tuttuja, ketkä pystyy auttamaan tästä treenaamisessa. Niin hän ilmoitti kilpailevansa Tanskassa. Niin mä luulen, että täällä on ollut yksi iso merkitys, ja mä vähän veikkaan, että itse asiassa Suomen kilpailijamäärien laskuun vaikutti esimerkiksi silloin se, kun Kalle Freese ilmoitti kilpailevansa. Mä ehkä vähän oletan, että se, että mä kilpailin kaikkina vuosina, saattoi ehkä laskea joidenkin kilpailijoiden halukkuutta lähteä kilpailemaan. Mutta mä luulen, että nyt tässä alkaa pikkuhiljaa olla sellainen tilanne taas, että että nyt sieltä tulee sitä uutta porukkaa, keitä ei niin hirveästi kiinnosta se, että voitanko mä vai enkö mä voita, vaan että mä haluan sinne kilpailemaan, haluan sen kilpailija-identiteetin ja että haluan niin kuin sillä lailla päästä tähän hommaan mukaan ja olla niin kuin osa sitä kansainvälistä kilpailijaperhettä. Mm. Niin se on mun mielestä tosi tervetullutta ja oikeastaan nyt peräänkuulutankin sitä aktiivisuutta näiltä ihmisiltä, keitä nämä kilpailut kiinnostaa. Hyvin pitkään on ollut ongelmana oikeastaan se, että Suomessa, että SKAan puolesta ei ole niitä kilpailujen järjestäjiä oikein löytynyt. Ja sama juttu se on ollut kaikissa maissa, mitä mä tiedän, että se on yksi tai kaksi henkilöä, keiden varassa käytännössä kilpailut on. Ja sitten kun ne henkilöt lopettaa sen toiminnan, niin sitten ei enää ole ketään jäljellä, kuka sitä työtä jatkaisi. Ja se on työläs homma, ottaa se niinku sieltä ihan nollapisteestä se homma haltuu ja lähtee niinku pyörittämään sitä yhdistystä ja lähtee järjestämään niitä kilpailuja, mutta kyllä mä näkisin, että se on meidän niinku tälle kansalliselle kahviyhteisölle hyvästä, että sellaisia henkilöitä löytyisi. Sellaisia innokkaita henkilöitä, ketkä haluaa toimia tällä alalla, ketkä näkee kilpailuissa sen arvon, ketkä näkee SKAan toiminnassa sen arvon ja lähtisivät aktiivisesti sitä hommaa viemään eteenpäin. Sen se vaatii, että kilpailuja jälleen kerran Suomessa järjestettäisiin.
Joo, ja siis tämä on ehkä myös semmoinen niin kuin hyvä niin kuin pohdinnan hetki sikälikin, että ne mallit ei tarvitse aina olla niitä vanhoja totuttuja. Et siinä missä taas ehkä tuleva jakson aihe voi olla se, että onko nuo kisat sellainen itseisarvo, että nekin on kuitenkin muuttunut tässä vuosien varrella, että onko ne se standardi, joka määrittää kaiken kilpailemisen, kaiken onnistumisen ja niin poispäin. Niin tässäkin se, että me ollaan nähty, että niinku HCFn ympärille on rakentunut aika paljon sellaisia tavoiteltuja titteleitä ja skaboja, niin samalla tavalla niin kuin ehkä baristakilpailut tai siis niin kuin alan kilpailutkin voi jollakin tavalla muuttua. Jos ne nyt on kuitenkin ska-orientoituneita, niin ei se tarkoita sitä, että tämän järjestäjien täytyisi olla se sama vanha ska-possi, joka sitä tekee. Siis siihenkin, no sä kuvasit äskettäin tuon Tanskan festarit, niin se nyt vaikutti jokseenkin aika niin kuin uudeltakin tämmöiseltä yritykseltä järjestää kilpailutoimintaa. Ja siis nämä on semmoisia hyviä hetkiä pohtia niitä vanhoja malleja. Onko niissä jotain päivittämistä ja nimenomaan parannettavaa?
Jep. Niin kun aika on ehkä nyt otollinen uusille toimijoille tulla tähän toimintaan mukaan, lähteä viemään hommia eteenpäin. Toki se on tietenkin aika valitettavaa, että meillä ei sellaista samanlaista siirtymää kuin mitä olisi ehkä toivonut järjestö, mitä yleensä järjestötoiminnassa toivoisi, että olisi, että tulisi uusia tekijöitä ja se homma siirtyisi seuraavalta tekijältä toiselle. Se on enemmän ollut SKAssa Suomessa semmoinen, että no minä en ainakaan tee sellaista, ei ole samanlaista niin kuin työtehtävien siirtymistä ollut kuin mitä ehkä joissain muissa järjestötoiminnoissa on ja mikä on tavallaan tärkeätäkin sille se järjestötoiminnan jatkuvuudelle. Että pitkäänhän meillä sellainen tilanne oli, että siihen aina tuli joku uusi, hoiti ne kilpailut. Se on käytännössä national koordinaattorin hommaa hyvin vahvasti. Mutta sitten se työ ei enää ole aikoihin kiinnostanut ketään. Ja sitten sieltä on tavallaan järjestöstä se tietotaito myöskin poistunut.
Joo, no siis toi on ihan totta, että siinä koronan aikana tapahtui just toi ikävä niin kuin tietotaidollinen katkeaminen. Eihän nyt niin kapulan siirtäjiä kauheasti enää ole tässä, mutta miten sen sanoisi? Ehkä se semmoinen ajatus siitä, että on joku vastuu järjestää kilpailu sille yhteisölle, niin se on aika silleen paljon sanottu ja ehkä myös vähän niin kuin ongelmallista, koska tuntuu, että SKA aika pitkään Suomessa nojasi siihen, että no meillä on joku velvollisuus, meillä on nyt niinku vastuu järjestää nämä kisat. Sitten huomattiin yhtäkkiä, kun ihmisiä ei enää ollut järjestämässä, että ei niitä kisoja ollut.
Niin.
Ei maailma kaatunut siitä, että kisoja ei ollut, kukaan ei joutunut vankilaan, kun ei järjestänyt niitä kisoja. Mutta sitten toisaalta kulttuuri menetti aika paljon.
Niin.
Ja voihan sitä ajatella näin, että kun alalta poistui tosi paljon ihmisiä, tai teki pienen stepin sivuun, niin se tarkoitti myös sitä, että kulttuurista poistui siis siinä mukaan. Että ehkä se on semmoinen niinku korreloiva ilmiö myös. Että se ei ole vain niinku kausaalisesti siitä, että nämä ihmiset poistu ei enää järjestä niitä, vaan koko ala otti sellaisen ison kolhun. Ja se olisi tosi hienoa, että nyt jos puhutaan, niin kuin, että ala elpyy jollakin tavalla, niin ja ihmisillä on selkeästi intressiä kisaamaan. Et monihan kysyy, miksi ei järjestetä kisoja, milloin on kisat, onko jotain mahdollisuuksia päästä kisaamaan. Niin sehän on merkki siitä, että ihmisiä kyllä kiinnostaa se. Et se olisi tosi hienoa, että se kiinnostus jalostuisi myös sitten ihan konkreettiseksi.
Täsmälleen.
Ja tämä ei ole nyt mikään sellainen, että vanhat patut puhuu sitten, että tehkää nyt jotain. Tavallaan siis mehän ollaan niitä, joiden on myös pitänyt tehdä jotain ja ehkä jätetty joskus tekemättäkin. Uh-huh. Mutta siis niin, se olisi todella hienoa, että niin kuin tapahtuisi jotain.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä sen verran täytyy sanoa, että niinä vuosina, kun SKA oli kriisissä tekijöiden puutteen vuoksi ja halusin itse kisata, niin toimin educational koordinaattorina niinä vuosina. Joo, eli se on täysin mahdollista. On mahdollista toimia SKAssa ja kilpailla siitäkin huolimatta. Kyllä. Se on totta kai, siellä on tietynlaisia hygieniaan liittyviä asioita, mitkä täytyy hoitaa, mutta se on täysin mahdollista ja ehdottomasti kannustan ihmisiä siihen, että no, niin kuin sä sanoit, se tietynlainen velvollisuuden puute tai velvollisuuden tunne puuttuu tällä hetkellä siitä, että täytyy kisat järjestää, niin näin ollen niiden ihmisten, ketkä haluaa, että kisat järjestetään, tulee aktivoitua, koska kyllä, niitä ei kukaan tule heille kautta viiva teille, ketkä siellä kuuntelette, järjestämään. Joo. Ja siis tämä on kaikella, ei lainkaan syyllistään eikä lainkaan silleen niin kuin, minkäänlaista panettelua sisältäen, vaan siis homma on näin. Se ratkeaa kaikista helpoiten sillä, että sitä rupeaa tekemään.
Niin, ja sitten jos miettii nyt sitä, että niin kuin sosiaalinen media on mahdollistanut sen, että tosi moni rakentaa omaa niin kuin kahviminää,
niin
julkista minää vielä, ja puhutaan nykyään vaikuttajistakin, niin mehän korva vaikutetaan täällä podcastilla myös. Niin, ehkä sitten voisi niin kuin pohtia sitä, että hetkonen, me kaikki ollaan niitä kulttuurin tekijöitä. Ja se, että mä oon kiinnostunut jostakin, mä haluan kisata, tai mun ympärillä on ihmisiä, jotka haluaa kisata, niin en mä tiedä, se voisi olla myös semmoinen niin kuin heräämisen ja ehkä sen oman kahviminän niin kuin tunnistautumisen hetki, että hei, mähän voin olla niitä tyyppejä, jotka ryhtyy hommiin. Että tavallaan siis niin kuin me kaikki ollaan täällä vaikuttamassa kahvikulttuuriin, me ollaan kaikki niitä, jotka oikeastaan muuttaa sitä kahvikulttuuria. Että en mä tavallaan niin kuin tiedä, että onko kahvikulttuurissa mukana oleminen pelkästään sit sitä, että vaan hengaa. Joillekin se on, ja se on tosi hienoa, että niitä tiloja on, mutta tämä on myös sellainen niin kuin mahdollisuus.
Todellakin. Ottakaa näistä vinkit haltuun, ja muistakaa, että Aseman lapset ry perustettiin sille pohjalle, kun nuorille ei ollut hengailupaikkoja, niin he järjestivät sellaisen itse.
Joo, kyllä.
Olkoon tämä opiksi.
Joo.
Ei helvetti. Samuli, nyt on jälleen kerran höpötelty, on jälleen kerran puhuttu. Ennen kuin pistetään pillit pussiin, niin kerro vielä tähän loppuun, että onko ollut mieleenpainuvaa kahvia tässä lähiaikoina? Mikä on ollut semmoinen kahvi, mikä on jättänyt suhun muistijäljen, ja mitä haluaisit ehkä kenties jopa suositella meidän podcastin kuuntelijoille?
Tämä on kahvi, jota on ehkä vähän myöhäistä nyt suositella.
Mm-hmm.
Tämä nimittäin liittyy yhteen sellaiseen säännöllisen, epäsäännöllisen, tai oikeastaan ehkä voisi sanoa epäsäännöllisen, säännöllisen nyttemmin niin, podcastin ympärille muodostuneeseen tämmöiseen kahvitilauskerhoon. Siellä oli viime tilauksessa tämän Rosen, niin tämä pesty kenialainen.
Pesty kenia.
Tämä Kigari AA. Mm-hmm. Ja sehän oli aika klassinen Kenia. Ja ehkä nyt vähän peilaten siihen aikaisempaa, mitä puhuttiin näistä funkeista kahveista. Mä en tiedä, onko mulla joku tämmöinen henkilökohtainen taantumus tai onko se antiteesi tai joku regressio tapahtunut siinä, että on muuttanut myös, kuten sinäkin, niin vanhoille kotikulmilleen. Mutta alkanut ehkä fiilistelemään vähän niitä vanhoja juttuja ja niin kun joskus tämmöiset laadukkaat pestyt kahvit on aika hyviä.
Kyllä.
Siis ne ei ole tylsiä. Tämä ei ole nyt mikään niinku perinteinen Datera Brasiliasta. vaan tota, tämähän on tosi mielenkiintoinen kahvi, mutta jotenkin niin puhdas, niin sellainen niin kuin simppeli, niin kuin helppo nautittava. Mä huomaan siis, niin kuin, mä odotan nyt kesää, tulee ihania vihanneksi, ruuassa sellainen puhtaus, yksinkertaisuus, tiedätkö, jotain niin kuin retiisejä ja joku kiva dippi, niin kuin vihanneskruditit ja muut. Mä huomaan oluessa, mä juon nykyään pilsneriä, mä väitän, että tää on niin kuin craft lagerin vuosi. Se on isomminkin, mä oon huomannut, että tällaista on nyt ollut ainakin omassa tota, niin kuin ympärillä. Että tämmönen niin kuin tietty ehkä niin kuin yksinkertaisuuden minimalismin haku. Ja tässä kahvissa oli niin ihanaa semmoinen yksinkertainen herukkaisuus. Jopa se klassinen musta herukka.
Ai
maistui tässä kahvissa. Että tota, ettikää tällaisia. Miettikää näitä myös. Et siis näille fankeille kahville on paikkansa, ne on hiton hyviä, nautin niistä tosi paljon, mutta joskus on tosi kiva ihan sellaista niinku perinteistä simppeliäkin juoda.
Ja mitä nyt tuossa ennen podcastin äänittämistä haisteltiin noita itselleni päätyneitä kahvifestivaalin saaliita, niin ainakin Good Life Coffeein Keniassa oli hyvää tunnelmaa.
Se oli ihana.
Kyllä. Myös Makean Keniassa oli hyvä meininki. Kaffin Kenia herätti sussa jopa tällaisia niin kuin.
No siis tässä oli just, mä mietin kun mä aloin puhumaan, että onko tässä semmoista toksista nostalgisuutta. Mä en halua tota, siihen mennä missään nimessä. Se on niin kuin poliittisilta implikaatioilta äärimmäisen vaarallista ja vähän liiankin vahva tendenssi tällä hetkellä yleiseurooppalaisesti ja maailmallakin.
Ehkä kenialaisia kahveja voi nyt kuitenkin.
Mutta kenialaisia kahveja, tota, kyllä mä, siis tämä kaffin tämmöinen puolmatta musta pussi, niin yksinkertainen pussi, jossa on se valkoinen etiketti, niin ai että mun tuli mieleen se, kun jostain lasipallat siis haki irtona, sieltä laarista kaivettiin siihen ai pussiin. Ja siis no ei niin, ehkä tämä nyt, tämä on hauskaa, että siis Sä oot tämmönen niinku myyjä ja mainosmies,
niin
tota, sä osasit tämän mun pohdintani, joka ehkä on sellaista henkilökohtaista taantumuksellisuutta, niin sä osasit tämänkin niinku muotoilla tämmöiseksi suositukseksi. Et, tota,
täsmälleen.
Tässä oli muutama maininta, jota Jarno meille nyt tota, nosti esille, että käykää etsimässä näitä.
Todellakin, pistetään vaikka podcast-jakson kuvaukseen näiden kahvien nimet, niin tiedätte sitten, mitä me suositellaan. Minä sen sijaan kuljen tässä nyt täysin virran mukana.
Olen
kuollut kala uin myötävirtaan ja olen myös ei-sammaloituva kivi, joka vierii
niin,
mäkeä alas.
Niin, nyt tämä, joo.
Joo.
No, mä olen vahvasti antiteesi itse, mutta kerro, jatka.
Eli tota, pieneltä, täysin uudelta, monelle varmaankin hyvinkin vielä tuntemattomalta paahtimolta, kouvolalaiselta Papulaarilta, on tullut tässä ihan lähiaikoina tämmöinen kolumbialainen La Indonesia niminen kahvi. Sä itse asiassa näit tämän pussin ja sanoit, että voisiko tämä olla hämmentävämpää asiakkaalle, niin siis, että kahvi on Kolumbiasta, mutta sen nimi on Indonesia.
Joo, siis ehkä sanotaan näin, niin kuin pakkauksessa miettisin vielä sitä sellaista saavutettavuutta ja ymmärtävyyttä tai kommunikaatiota ehkä vielä, mutta siis sehän tuoksui helkkarin hyvältä.
Kyllä, se on näitä funkkien kahvien edustajia, eli natural prosessoitu, erittäin kypsän hedelmäinen, mutta tota, keittelin sitä tuossa vappuviikonloppuna kotona desimitalla mitaten.
No niin,
ja tota, siitä tuli myöskin kotijoukoilta sellainen palaute, että oliko sitä kahvia vielä lisää, ja
okay,
että joitko sinä sen kaiken jo ja niin poispäin. Että tota, siis erittäin hyvä, makea, mukavaa sellaista kypsyyttä, sellaista niinku tavallaan pureskeltavuutta siinä kahvissa. Siinä tapahtuu asioita, mutta se ei ole likaisen makuinen, se on mukavan puhdas, se on oikeastaan aika kivasti paahdettu, terveisiä Kimmolle. Kouvolaan, siellä hän tekee tosi tosi hyvää duunia Papulaaripaahtimon kanssa, niin tota, itse asiassa sen kahvin juomisesta mä sain tämän idean, että tämmöinen paras kahvi segmentti tulisi meidän Cappuccino-jaksoissa olla. Meillä pitäisi olla väylä kertoa, että tämmöinen hyvä kahvi on olemassa. Kyllä. Käykää hyvät ihmiset katsomassa sitä ja maistakaa, jos siihen on mahdollisuus, ja ostakaa, jos on dineroa.
Just näin.
Ai saakeli, nyt on agenda käyty läpi.
Kyllä.
kellossa vähän reilu tunti. Tästä tuli vähän pitempi jakso, mutta mun mielestä se on ihan oikeutettua, kun me ollaan näin pitkään oltu keskustelematta.
Ehkä se olisi meidän velvollisuus.
Se oli meidän velvollisuus. Samuli, oli tosi kiva keskustella sun kanssa taas pitkästä aikaa. Aika tälleen rennosti.
Joo.
Se on muuten ihan hyvä päätös, että täällä ei ole kelloa missään seinään. Sä et tiedä, miten paljon aikaa
on
mennyt.
Joo, se on kyllä totta.
loppuun vielä mainittakoon siis kahviklubi, jos ei se tullut jo selväksi. Noin joka toinen, joka kolmas kuukausi toistuu. Tilaillaan kahvei eri puolilta maailmaa, paahtimolta, jolta et tilaisi muuten itse kahvia. Ne saa joko kotiin toimitettuna tai saa noutaa täältä Vallilasta meidän toimistolta ennalta ilmoitettuina ajankohtina. Uutiskirjeeseen kannattaa liittyä, jos haluat pysyä siitä kartalla, että milloin seuraavan kerran tilataan ja mistä tilataan, mutta kannattaa myöskin ottaa tietenkin seurantaa meidän sosiaalisen median kanavat, eli Instagramista löydetään Cappuccinena, samoin Facebookista, ja Instagramissa olette erittäin tervetulleita laittaa meille myöskin yksityisviestillä jaksoehdotuksia, parannusehdotuksia, valituksia siitä, miten tämä meidän jaarittelu ei nyt ollenkaan sovi tähän podcastin formaattiin, tai sitten myös kiitoksia. Niitä tulee onneksi paljon enemmän. Mä oon itse asiassa tässä jaksoa äänittäessä vaan katsellut tuota mun puhelinta, kun sinne tulee teiltä jatkuvasti reaktioita ja viestejä siihen, kun te olette innoissaan siitä, että me äänitetään taas jaksoa. Okay, me ollaan tästä innoissamme myöskin.
Tosi kiva.
Tää oli Cappuccine, minä olen Jarno, toi on Samuli. Moi moi!